Dragoslav Simić, dokumentarno popodne.
Protiv panike na putu oko sveta u vreme korone 2020. godine govorit će o sebi, o radu u vreme korone, o panici, o gradu u kome žive naši slušaoci iz Singapura, Liona, Toronta, Užica, Njujorka, Londona i drugih gradova.
Zovem se Duravka Preradović, istoričar sam umetnosti, srednjovekovac. S vremenom sam radila u Narodnom muzeju u Beogradu, a danas živim u Lionu, gde radim kao nezavisni istraživač. Tokom poslednjih nekoliko godina primarno radim kao saradnik naše Akademije nauka. Bavim se u principu istraživanjima kultova svetitelja i relikvije u Bizantiji i slovenskim zemljama u radnom srednjem veku, ali i istorijom proučavanja naših srednjovekovnih spomenika, te je otuda moj posljednji projekat iz više razloga bio posvećen jednom francuskom istraživaču. Naime, budući da trenutno živim u Francuskoj i da sam doktorirala na katedri Gabriela Mieja, ideja mi je bila da ponovo uspostavim taj most između francuskih istraživača i Srbije, te sam uradila jedan projekat posvećen Gabrielu Mieju, francuskom istraživaču, jednom od osnivaču modernih vizantskih studija u Evropi, koji je aktivno istraživao naše srpske srednjovekovne crkve i manastire i napisao temeljnu studiju o našoj staroj arhitekturi. Te sam u njegovom radu priredila manju izložbu u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti i jedan zbornik naučnih radova koji treba uskoro da izađe iz štampe. Ovih dana nalazim se u pomalo neuobičajenoj situaciji s obzirom da prolazim kroz poslednju fazu lečenja kancera koja je počela još u julu mesecu prošle godine, tako da se nekako početak karantina u Francuskoj poklopio sa početkom moje radioterapije. To na sreću novonastala situacija nije pomerila početak moje terapije i jedino što je bilo neophodno promeniti jeste raspored terapije koji se sada prilagođava svakodnevnom stanju u bolnici, što je u stvari unelo neku dinamiku u ovaj ritam života koji je sada iz dana u dan potpuno isti. Naime, kao što vjerovatno znate, Francuska je 17. marta zatvorila sve objekte koji nisu od vitalnog značaja za opstanak i funkcionisanje zemlje, a onda je od 17. marta u podne je uveden celodnevni karantin i kretanje je moguće samo u jasno definisanim slučajima. Takođe, prilikom izlaska iz kuće potrebno je imati sertifikat, praktično je reč o autosertifikatu koji se downloaduje i štampa sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova, a od juče su čak uveli opciju da direktno na njihovom sajtu popunite taj autosertifikat i onda dobijete jedan QR kod koji u slučaju da vas zaustave skeniraju i proveravaju vaše podatke. Dakle, u tom smislu određeno je da je kretanje moguće samo iz sledećih razloga koje ću da vam pročitam da ne bih slučajno nešto improvizovala ili izostavila. Vrlo je u stvari jednostavno. U Francuskoj je moguće kretati se zarad odlaska na posao kada taj posao nije moguće obavljati od kuće. Također je moguće izaći zarad nabavke primarnih namirnica za život ili potrepština neophodnih za obavljanje profesionalne aktivnosti. Otvorene su samo one radnje koje je država jeli, odredila da treba da budu supermarketi, neke prodavnice hrane i naravno apoteke. Također, što je nešto što mene lično posebno interesuje, znači odlazak kod lekara je moguć samo onda kada konsultacije ili terapiju nije moguće obavljati sa distance. Tako, na primjer, ja moram da idem u bolnicu svaki dan i to ne predstavlja nikakav problem, ali konsultacija sa lekarom opšte prakse se obavljaju na online platformi na kojoj su svi naši lekari opšte prakse, naši mislim na ovoj francuskoj okolini, prešli i u potpunosti su raspolaganju svojim pacijentima, jer je naravno stalno se ponavlja da se prvo konsultujemo pre nego što uopšte se obratimo direktno nekome ili odemo na neko od mjesta na kojima se tretiraju pacijenti. Također je moguće izaći iz kuće zarad neophodne pomoći članu porodice i konačno mogući su dakle kratki izlazici iz kuće zarad individualne fizičke aktivnosti, ne duži od jednog sata i ne dalje od jednog kilometra, i ta peta tačka podrazumeva naravno i izvođenje kućnih ljubimaca. Ono što se jeste dogodilo danas i što je u novost u Parizu, a razmatra se da bude i u Lionu, budući da je jako lepo vreme i budući da naravno postoji jača želja za izlaskom iz kuće, od danas je u Parizu, a dodatno i zbog činjenice da je juče bio vrlo loš dan u Francuskoj, jer je preminulo više od 800 pacijenata. Odlučeno je da se uvedu nešto striktnije mere u Parizu, gde je bavljenje sportom zabranjeno od 10 do 19 časova, a koliko vidim u lokalnim novinama, online novinama, i u Lyonu se razmatra slična mera. Budući da sam u prilici i smatram to zaista privilegijom da svaki dan hodam do bolnice, što je nekih 3 km u jednom pravcu, doduše svaki dan istom stazom, rekla bih da se u Lyonu karantin poštuje. Da, ima ljudi na ulicama u onom smislu da srećem recimo kamione i automobile raznih dostavljača, ujutru obično sretnem poštara, ono što mogu da vidim je da redovi ispred supermarketa postoje, ali nisu predugački i formiraju se samo u određenim periodima dana, tako da ima perioda kada redova uopšte nema. Supermarketi su u potpunosti snabdeveni, razdaljina između ljudi se poštuje i ono na čemu se ne insistira, već jeste nešto što se radi prema sopstvenom nahođenju, jeste nošenje maske i rukavica. Dakle, nije zahtevano i takvo ponašanje nije striktno određeno. Ono što se desilo na početku ovog karantina jeste da su bili dosta veliki radovi ispred apoteka, to se u potpunosti promijenilo. Ali je sa druge strane bilo, znate, i sasvim lepih scena. Naime, baš tih prvih dana karantina su cvećari izašli na ulice i poklanjali svo cveće kojim se zateklo u radnjama, kako isto ne bi propalo. Tako da sam ja pre neki dan u toj svojoj svakodnevnom hodanju doživjela da jedna cvećarka koja je došla da obiđe cveće u radnji iznese velike pakete orhideja koje su počele da venu, tako da kogod da je prošao mogao je da ponese kući po jednu saksiju orhideja. Što se pak bolnica tiče, a to se mogućno da svedočim iz prve ruke, većina njih je dobro organizovana, znamo inače da je francuski sistem posebno dobar. Ova kriza je međutim iznela na površinu neke, pokazala se pogrešne odluke prethodnih vlada, a koje se tiču proizvodnje hiruških maski. Naime, Francuska je pre jedne decenije značajno smanjila njihovu proizvodnju. Tako da je sada se našla u problemu, u jednom trenutku je zaista došlo do nedostatka maski, tako da je Naravno su, tako da su naravno i ove velike modne kuće priskočile u pomoć, pa tako kako, ne znam, u Italiji Armani šio odela za jednokratnu upotrebu za bolnicu, ovde je Dior otvorio svoje radionice u kojima se šiju hiruške maske. Ono što je u lokalu u Lyonu bio problem ovih dana jesu upravo ta odela za jednokratnu upotrebu, ali ništa od toga nije ugrozilo ni malo rad sa bolesnicima. Takođe, bih htjela da kažem da iako je prvobitni Macronov govor bio prepun ratne retorike usmerene na borbu protiv virusa, vlada čini sve da panike nema, a znamo da je tema ovog našeg razgovora panika. Panike zaista ovde nema. Jako je broj ljudi koji od početka krize ostao do posla veliki. Danas se čak govori o cifri koja je prišla broju od 5 miliona. Radi se o ljudima koji su ili vraćeni na biro ili proglašeni tehničkim viškom, tako da su u ovom trenutku bez posla. Vlada garantuje da će svima pomoći i to se svakako dešava. Takođe, jednovremeno su vrlo značajne olakšice date malim i srednjim preduzećima koje su u ovoj krizi najviše i pogođene. Što se meni lično tiče, čitam vesti onoliko koliko je neophodno da budem informisana, a još manje gledam televizor. Međutim, blizinu virusa, i to neposredno osjećam, u onom smislu da ne samo da poznajem ljude koji su zaraženi sada COVID-19, već smo imali slučaj da je baka jednog našeg prijatelja preminula, što je u ovakvim okolnostima dodatno teško za porodici, budući da nije moguće organizovati sahrane onako kako se to uobičajeno radi, a i mom suprugu su pre neki dan javili da je preminuo jedan njegov kolega iz Španije, tako da neposredna blizina virusa se osjeća. Ali, bez obzira na sve to, stičem utisak da je atmosfera u Francuskoj potpuno drugačija od one u Srbiji. Niko ne viče, niko ne paniči, niko nikome ne preti. Tako da je u tom smislu u ovom trenutku moja briga najviše usmerena ka mojoj mami koja živi sama i koja je, rekla bih, zarobljena u njenom stanu u Smederevskoj Palanci. Naime, moja mama pripada toj kategoriji 65+, međutim, ona je planinar, inače vodi vrlo, vrlo aktivan život, koji odjedan put treba da bude sveden na te ponižavajuće tročasovne izlaske u prodavnicu Cik Zore. Ovde gde ja živim, na sreću, nema te generacijske segregacije i ista pravila važe za sve. Što se pak mog rada i života tiče, on se ne razlikuje mnogo od onog iz vremena pre karantina. Inače radim od kuće, a od septembra meseca prošle godine i moj suprug je prešao na rad na distanci 2 do 3 puta nedeljno, sad je to tokom cele nedelje, budući da je već prvog dana dobio obaveštenje da se prostorije njegove firme zatvaraju i da će do daljnjeg svi raditi samo od kuće, što u njegovom konkretnom slučaju ne znači ni malo smanjenje objema posla, naprotiv, imam utisak da radi više nego inače, budući da ne može da putuje, a njegov posao je vezan za, recimo, Šangaj, gde često odlazi, i neke druge tačke na planeti, tako da zbog tih velikih vremenskih razlika mora dosta rano da ustaje i ima sastanke koji već počinju u Cik Zore, jer njegove kolege iz Kine su se sada već vratile u svoje kancelarije i nastavili regularno sa svojim aktivnostima. U mom slučaju ono što je zaustavljeno kao aktivnost koju sam se jako radovala jeste rad na scenariju na dokumentarnom filmu Gabrielu Menje, u koju mi je predložila jedna produkcijska kuća iz Pariza, ali svi verujemo da je to samo faza i da ćemo nakon svega uspeti da nastavimo sa radom. A nekako sam neposredno pred ovo zatvorenje prihvatila rad na knjizi o beogradskim ranohrišćanskim učenicima Ermilu i Stratoniku, te imam pune ruke posla. I u tom smislu se sa prijateljima naravno čujem i viđam samo putem jeli, telefona, naravno da ne možemo da se vidimo uživo. Ove, i to su ponekad grupni, a ponekad pojedinačni razgovori. I ono što je drugačije nego obično, ali je drago, meni drago, jeste da naši prijatelji koji imaju recimo manju decu, imaju posebne izazove da provedu dan sa njima, pa onda u nekim trenucima prepuste nama online druženje sa njima, sa našim malim drugarima, tako da njima imam utisak ovih dana posebno buja mašta. Naime, nedavno mi je sin prijatelja iz Ženeve, inače sedmogodišnjak, gotovo 2 sata pričao o univerzumu robota koji on sam zamislio, razradio, ali robote koji su vakcinisani i koji imaju pasoše sa kojima mogu da putuju gdje god požele. Tako da se on preselio u neki svoj univerzum gde su svi zdravi i slobodni. Ja sa druge strane gledam da što je više moguće izbegavam društvene mreže, mada se mora priznati da im ne manjka duhovitog sadržaja. Također, eto, danas je bio jedan izuzetak. Jean-Luc Godard održao je potpuno izuzetno i vanredno, pošto znamo da se on baš i ne pojavljuje, uživo iz svog doma masterclass na Instagram stranici Filmske škole iz Luzane, što je onako, baš bi se reklo, treat, jeli, baš nas je počastio. I trajalo je skoro 2 sata, to njegovo izlaganje. A malo pre sam, baš zbog našeg razgovora, pogledala moju Facebook stranicu i na osnovu poslednjih par sati postova stiče se utisak da većina mojih prijatelja ili kuva ili vežba, ili jeli, oba naizmenično, malo kuvaju pa onda malo vežbaju, pošto se svi sekiraju da se ugojiti u karantinu. Što je, mora se priznati, jedna važna slika ovog trenutka, a to je da većina svega ima u izobilju. Stoga sam ja izričito protiv pravljenja zaliha i generalno se vodim mišlju da kada je oluja životinje treba da stoje ispod drveta. Tako se jeli, ponašaju životinje u prirodi. Tako da mislim da je to inače dobar stav za svaku vrstu situacije, da mirno čekamo da oluja prođe. U tom smislu trudim se da imam rutinu, ali ne previše striktnu. Tako da recimo mamu zovem svaki dan, ali nikad u isto vreme kako bih zadržala makar privid nekog iznenađenja. A sa svoje strane sam dobrovoljno izabrala da imam dve fiksne tačke, fiksne tačke u danu. Naime, od početka karantina svakog dana u 13 časova snimam drvored kestenje koje vidim sa prozora svoje radne sobe. I to drveće je juče procvetelo, a na početku ove konfinacije bilo bez lišća. Tako da na takav način pratim protok vremena sa idejom da na kraju ovog perioda napravim jedan video zapis od tih spojenih fotografija, svakodnevnih fotografija koje su sa istog mesta i u isto vreme fotografisane. A drugi deo, druga fiksna tačka mog dana jeste taj aplauz u 20 časova. I on je u ovom delu grada u kojem ja živim, imam utisak iskren, a svakako dostojanstven. Nema lupanja, nema zviždanja, nema trubljenja, u pitanju je samo aplauz. I nekako od prošle nedelje, kada se pomerio sat, jeli za sat vremena unapred, taj aplauz se poklapa danas sa zalaskom sunca, tako da sa prozora moje dnevne sobe koje gledam na zapad, da aplaudiram ne samo zdravstvenim radnicama i svim drugim pregalnacima, zahvaljujući kojima ovaj sistem funkcioniše, već njime pozdravljam i slavim zaista svaki dan koji prođemo, sunce, prirodu i samim tim život sami.
Dubrovka Preradović prvi put se oglasila 10. aprila 2020. godine i vi ste mogli da je čujete šta je ona tada rekla. Ovo o čemu sada ona govori je snimljeno, kako ona već to u najavi svoje kaže, 6. maja 2020. godine, a naravno odnosi se na koronu. Šta je zanimljivo? To je da preporuke koje su Francuzi dali svojim građanima, a o tome i Dubravka govori, su dale i iste preporuke zdravstvene vlasti u čitavoj Evropi.
Dakle, dobroveče, danas je 6. maj i u Francuskoj je još uvek karantin. Karantin u Francuskoj će trajati do 11. maja, a onda će se zemlja postepeno otvarati. Dakle, odlučeno je u ovom trenutku da se nakon 11. maja sprovedu određene posebne mere koje će biti na snazi do 2. juna. Šta to znači? To znači da se 11. maja svakako neće otvoriti ni kafići, ni restorani, ni bioskopi, niti bilo kakvi veliki tržni centri. Neće se otvoriti fakulteti za koje je odlučeno da će ostati zatvoreni do naredne školske godine. Otvorit će se sa druge strane vrtići, ali pod posebnim uslovima, u grupama koje mogu da budu samo do, mislim za taj uzrast, 10 dece. Otvorit će se osnovne škole takođe od 12. maja, ali sa jednom posebnim, znači pod posebnim kriterijima. Prvi kriterijum je biće otvoren za onu decu čiji roditelji rade i koja žele i moraju u stvari da idu u školu, odnosno ne mogu da ostanu kod kuće. I odlučeno je da u takvim slučajima grupe đaka nikako ne smiju da budu veće od 15 dece u jednoj učionici. Što se tiče, isto pravilo važi za više razreda osnovne škole, za liceje, znači za gimnazije i srednje škole. Od 18. maja će krenuti u škole oni koji žele. Pardon, od 18. maja kreću viši razredi osnovne škole, a za srednju školu nisam sigurna još uvek da je doneta definitivna odluka. Naravno, sportskih događaja neće biti ni koncerata, neće biti nikakvih festivala. Evo, sada bi uskoro trebao po nekom redu da bude Kanski festival u nove godine. Naravno, neće biti odlično. Dakle, ono što je vlada odlučila jeste da nakon 11. maja, pored nekih opštih mera koje važe za čitavu zemlju, kao što je obaveza nošenja maski u gradskom prevozu, neke druge odluke će se donositi na lokalnom nivou i bit će u funkciji dnevnih izveštaja vezanih za stanje korone, gde će se uzimati u obzir dva kriterijuma. Prvi kriterijum je naravno broj slobodnih kreveta u bolnicama i drugi kriterijum broj zaraženih koji su van bolnica. Na osnovu dva kriterijuma će se određivati da li se departman nalazi u zelenoj ili crvenoj zoni. I na osnovu toga će se sprovoditi mere. Ono što je takođe važno reći jeste da do 2. juna ne postoji mogućnost putovanja daljeg od 100 km od kuće. Sve što je više od 100 km je moguće samo sa posebnom dozvolom. Takođe, prošle nedelje vlada je izglasala produžetak vanrednog stanja u Francuskoj do 24. jula. Dakle, ukratko, ostajemo u kućama do 11. maja pod onim uslovima o kojima smo pričali prošli put. U nešto promenjenim okolnostima funkcionišemo do 2. juna i dočekamo kako će se odvijati situacija dalje u zavisnosti od parametra zadatih, a u funkciji broja obolelih i broja kreveta u bolnicama. Život naravno ide dalje, moj kestin je već precvetao, prošli put je procvetao, sada je precvetao. I čini se da se neke stvari polako vraćaju u normalu. Sa druge strane, većina koje su do sada radili od kuće ostaju kod kuće. Tako da će cirkulacija generalno biti manja nego što je to inače i vodit će se jako računa zaista na dnevnom nivou o stanju same epidemije. Tako da to je to, pa ćemo videti posle juna na koji način će se situacija odvijati. U svakom slučaju, ono što su nam preporučili jeste da ove godine ne planiramo i ne idemo na godišnje odmore i svakako izbegavamo putovanja. A kako će putovanja nakon ovog trenutka izgledati, vidjet ćemo. Tako da to je neka situacija u Francuskoj u ovom trenutku.
Govorila je Dubravka Preradović iz Liona, istoričarka umetnosti. Ja se zovem Dragoslav Simić, ton majstor Ljubisav Gicić.